Señoras diputados e señores diputadas, eu que levo intervenido en esta casa, non sei se miles de veces, pero centos de veces sí, e posiblemente miles de veces tamén, comprenderán que non é un momento agradable para intervir, polo cual vamos deixar a ironía e vamos deixar a retranca galega, que saben as señorías que me conocen, que sí teño, e vamos a falar co corazón. Teño que decir que teño un sabor agridulce, e un sabor dulce por ir para o Senado, por ir para a Cámara Alta, a Cámara de Representación Territorial, pero un sabor agrio porque levo moitos anos nesta casa. Esta é a miña sexta legislatura no Parlamento de Galicia. Teño grandes recordos do Parlamento de Galicia. Todo canto levo daqui é positivo, non levo nada negativo desta casa. Nada. Nin da oposición, nin do goberno, nin do grupo meu que sustenta o goberno. Todo é positivo. E comprenderán que eso pues, conleva a grandes recordos. Cando cheguei aquí, aqueles debates co meu amigo Bieito Lobeira, co meu amigo Lajetuñas, con Carmen Galego, e probablemente me quede moita xente, co meu amigo Ismael Rego, lógicamente, e con todos os presidentes que coincidín, presidentes do Parlamento, que coincidín con tres presidentes do Parlamento, que a señora Villarino, que a señora Pilar Rojo, que tuven a honra de formar parte da mesa do Parlamento tamén durante dúas legislaturas, e co meu amigo, comprenderán que xa estaba aquí cando eu cheguei, o meu amigo Santalices. Por suposto, con todos os presidentes da Xunta que coincidín co presidente Fraga, coincidín co presidente Touriño, co presidente Feijó e co presidente Rueda. Tamén con todos os portavoces. Os portavoces, pois comprenderán que os grupos cambiaron de portavoces e o mellor é que me pode quedar algún, nos vou a nombrar. Vou nos personalizar todos no actual portavoz do Grupo Parlamentario Popular, o meu amigo Pazos, no actual portavoz do Grupo do Partido Socialista, o señor Besteiro, e actual portavoz do Grupo do Bloque Nacionalista Galego, a señora Ana Pontón. Sepan que eu o que fixen en este Parlamento foi amigos do Grupo Popular e dos outros grupos. Marcho deste Parlamento sin deixar un solo enemigo en todos estes anos. E creo, polo menos pola miña parte, poden estar seguros de que deixo 75 diputados e diputadas, 75 amigos que son vos e xenerosos. E dito isto, nunca un sabe se é despedida definitiva, porque eu tamén teño que reconocer que xa estuve en este Parlamento, xa estuve fora do Parlamento, volvín ao Parlamento, pero calquera dos diputados, se vai por Madrid, e se estamos por ali, pois están vostedes invitados a tomar unha cerveza ou a comer. E agora veñen os agradecementos. Os agradecementos teño que agradecer ao personal desta Cámara, desde as señoras da limpieza, os xerifes, os letrados e todo o personal desta Cámara, o bon comportamento que sempre tuven comigo. Según dixen antes dos grupos políticos, digo o mismo do personal desta Cámara. Sempre me sentí querido e respetado por todos, pola oposición tamén, por suposto. Pola oposición tamén. Teño que agradecer tamén ao personal do Grupo Popular o moito que me levan aguantado, e eu tamén alguna vez tamén os levo aguantado a eles, dito señal de paso. E aquí sí teño que personalizar nunha persona. Teño que personalizar nunha persona que, a pesar de ser unha gran persona e un gran profesional, é, como dixe, unha gran persona que é Toño Gallego, o cual tuvo comigo moitos anos. Sepan que levo un grato recordo. Esta é a casa da palabra. Se pode discrepar políticamente, e non pasa nada por discrepar políticamente, porque é necesario, ademais, discrepar. Unha cousa son os debates políticos e outra cousa son as personas. E eu sempre admiro as personas. E no debate tamén non pasa nada, porque eu tampouco son dos blandos. Pero non pasa nada. Procuro sempre debatir e se dicía no día de antes, os debates só se ganan dunha forma, con argumentos e con datos, que as descalificacións personais non se ganan os debates. Pero iso é a forma de cada un, e como comprenderán, eu xa teño 72 anos e non estou para dar consellos. Señor Presidente, moitas gracias. Permítame os diputados tamén que personalice no Presidente. Presidente Abaseo, cando eu cheguei aquí, fomos, non sei se látigos, pero é certo que éramos dos látigos do goberno bipartito. El na área de sanidade e eu na área de pesca. Aquí conocín grandes parlamentarios. Aquí conocín grandes parlamentarios. O señor Méndez Romeu, un grande parlamentario, o señor do Partido Socialista, o señor Suárez Canal, do Bloque Nacionalista Galego, un gran parlamentario, o meu amigo José Manuel Barreiro, o meu amigo Manolo Ruiz, e podría nombrar moitos máis. O señor Presidente, que tamén foi un gran parlamentario, látigo, pero un gran parlamentario, e sempre con argumentos e nunca con descalificacións personales. Sepan, ou sepade todos os que me conocedes, xa me conocedes, os que chegaron novos, tanto en calquera dos tres grupos, que aquí tedes un amigo e desexo moita suerte no personal para todos. No político, comprenderedes, vamos desexar máis para o Grupo Popular que para o resto, pero no personal para todos. Nada máis e moitas gracias, Presidente.